return tomorrow, right here on the VOA Global English Network.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhagaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waafiidnimo isniina bisha November ee sanadka 2023 waxaa naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiidnimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxaa naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Walaahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay, waana ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. Taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya ay in muddo ahba ay maareegta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka ilayska V O A oo ku saabsan horumarka laga sameeyey raadinta tallaalka cudurka COVID-19.
Rajadu waa fiican tahay, wax mar walba waxba laga sii baranayaa. Maaragta ka hortagga in maaragta dadkii ay dab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka la soo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galaayo, maaragta neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo.
Qodobadaasi iyo waliba warar kale Soomaalida ku saabsan ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimaha seeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Iran ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay Muxsin Faqri Sudan oo isagu ahaa saynisyahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. Wasiirka difaaca ee dalkaasi General Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay Faqri Sudan in geeridiisa ay tahay mid soo dhaweynaysa isuna keenaysa dadka reer Iran qulubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go'aankii waddankaasi inuu horey ugu tilaabsado sina naaxiya awooddiisa. Dabley ayaa weerartay Faqri Sudan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiye ah. Iran ayaa dilkiisa wuxuu ku eedeysay Israa'il, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka Israa'il ayaa sheegay Isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysa dilka sarkaalkaasi. Iyagoo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa baarlamaanka Iranna waxa ay sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan hay'adda caalamiga ah ee quwadda adduunka ee dhinaca tamarta ee IAEA loo soo gaabiyay magaceeda. Isbeddelkan Iran ku yimid aragtideeda hore ayaa yimid wax ka yar laba bil kadib markii la doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ee waqtigan dooran isagu ee la filayay inuu xafiiska la wareego bisha soo socota. Xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqday inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. Labada hoggaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeedada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kale isbeddelka ku yimid hannaankii hoggaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Dayib Erdogan, madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kale Boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxa ay isku raaceen in la furo daaqadahan loo baloqo wadahadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac. Loogana bogsooda ayaa la yiri dhibaatooyinkii xurgufta hore u dhex martay labada dhinac. madaxtooyada Turkiga ayaa waxa ay sheegtay war qoraal oo ay soo saartay in hoggaamiyasha ay yeesheen wada hadal khadka telefoonka bisha November horaanteedii. Ciidamada TPLF ee gobolka Waqooyiga ee Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad military isla markaasina ciidamada federaalka ay dib u qabsadeen magaaladii ay ka qabsadeen Axadii. Sheegashadoodan ayaa maanaysa iyadoo weli dagaalka gobolka uu socdo xilli dowladdana ay sheegatay Sabtidii inuu dhammaaday kadib markii ciidamadeeda ay qabsadeen magaalada caasimadda Makalla. Weli ma jirto jawaab rasmi ah oo dowladda ay ka bixisay sheegashada uu sheeganayo hoggaamiyaha TPLF, kaasi oo fariin qoraal u soo dhigay wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kale tara wakaaladda wararka AP ayaa wareysi isagoo siinaya kuna jiray keemaha waxa hoggaamiyahaasi TPLF-ta uu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abi Axmed uu joojiyo waalida ka muuqata oo uu ku wajahayo ayuu yiri dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia. Hoggaamiyahaasi Tigreega oo maanta khadka telefoonka kula hadlaya wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu sheegay inuu kala soo hadlayo meel sidaas aan ugu fogeyn goobaha lagu dagaalamayo ee gobolkaasi.
Gaar Cabdi Axmed oo warkii noo akhrinaysay ee taasi ahay. Dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda Kenya shalay, iyadoo sidoo kale u dirtay safiirka Kenya wada tashi. Dowladda federaaliga ayaa ku eedaysay dowladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya iyo doorashada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirazaaq Maxamuud ka wareysatay xiriirka Kenya iyo dagaalada Ethiopia. Ugu horeyn waxay weydiisay sababta ay u eriyeen safiirkii Kenya, kii Soomaaliyana ay ugu yeerteen.
Falastiin waa mahadsan tahay. Horta aan ku saxo, safiirka Kenya lama erinin. Dowladda Soomaaliya iyadoo qabta tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u sameyno. Waxaana la faray safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo. Marka eriid ma aha, waa nidaamka diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin la sameeyo oo dhex karta.
Ma aha markii koowaad. Maxay tahay waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo Kenya aad ka tabanaysaan?
Walaal, markii koowaad waxay ahayd Kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga Soomaaliya u yeeratay, dib ugu yeeratay, annagana fartay safiirkeena fadhiya Kenya inuu Muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo. Marka annaga ma ahayn qoladii ugu horeysay oo sidaas sameysay. Dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragta wada xaajood dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi, humanitarian security, wajiyo badan xiriir leh baan nahay. Waana dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo. Marka markii hore Kenya ayay ahayd cadii wax tabanaysa.
Marka hadda maxaad tabanaysaan adinka oo aad ku salaysteen inaad u yeertaan safiir Kenya?
Walaahi, warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay. Waanu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. Taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta faragelin toos ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo. Waxay ka mid tahay tobanka qodob ee ugu horeeya chaarterka ama axdiga lagu aasaasay African Unionka 1963-dii in aan dalna dal kale arrimihiisa daakhaliga ah ku fargelin.
Wasiir, waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariskana la ah Ethiopia waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaana gobolka Waqooyi ee Tigray. Dagaalkaasi wuxuu dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe. Maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas?
arin aragtii ah oo dawladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in Ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala oo wixii ku yimaada oo ah maaragtaa ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasiloon darro. Dabcan annagana waana saameynaysaa taas waluwaa ka qabnaa mid bini aadamnimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo usoo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale Afrika nala ah ama gaar ahaan kuwa dariska nala ah ay aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalfada.
Waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamada Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka Asmara lagu tababaray. Ma jirtaa arrintaas waxa kala socoto?
Arrintaas ma jirto. Arrintaas wax ka jira male. Wax aqli kala ma aha. Annaga ayaa u baahan ciidamadeenna amniga ah inay halkan ka howlgalaan. Waxa taas maaha mid maaragtay aqli kala ahna maaha macquulna maaha. Ma jirto.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa galabta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in aanay wax wargelin oo rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya oo ku saabsan in safiirkeeda Lucas Otombo uu ka baxo magaalada Muqdisho caasimadda. Kenya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka in ay ka xun tahay go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya. Isla war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ay ka tashiga madax bannaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee waddan kasta gaar ahaan waddamada Afrika. Kenya waxay sheegtay in ay soo dhoweynayso tallaabooyinka ay qaadeen dadka Soomaalida iyo heshiiskii dhexmaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada 2022-2021.
حق الإنسان كا سومالي لان أي كديري حلد بسمياشة حبسية دقاركود عاسبو ديقو أماني عينا كاسلوب تهب دقاركودا يسيدا أي محابيس تأولا تعاملان وركن وحار جيسا كاسو دري خدر محمد عكولي
gudida xuquuqda aadamaha heer qaran ee Soomaaliland oo kormeer ku soo maray gobolada bari ee Soomaaliland ayaa waxa ay VOA u sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan ee maxaabiista ka haysta xabsiyada ay ku soo arkeen ay ka mid tahay tirada dadka maxaabiista iyo dhismayaasha xabsiyada oo aad u kala badan. Cabdisamed Saad Xasan, agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Qaranka ee Soomaaliland, ayaa VOA u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka maxaabiista ee xabsiyada ku soo arkeen ay tahay dhismayaasha qaarkood oo duugoobay isla markaana waqtiyo hore la dhisay, iyo dhibaatada kale oo iyaduna ah maxaabiista oo ka fara badan marka loo eego tirada maxaabiista loogu talagalay dhismayaasha xabsiyada haatan dhisan ee ay dadku ku xidhan yihiin, kuwaasi oo meelaha qaarkood ay noqon karaysa buudhi laba laab.
Tusaale ahaan, carqaladaha ugu waaweyn xabsiyada ee maanta ka jira waxa weeye waxaa ka dhismaa maxaabiista iyo dembiyadu way sii kordhiyaan markastoo bulshadu ay sii korodhaba, laakiin waxaan la kordhaynin dhismayaashii iyo goobihii loogu talagalay in lagu hayo maxaabiistaas. Waxaa ka jira runtii ciriiri fara badan. Isma laha xabsiga inta loogu talagalay, inta maxbuuse loogu talagalay in lagu xiro, iyo inta iminka ku jirta xabsi loogu talagalay 300 qof waxa ku jira waxa loo yaqaan 600 qof ama 500 iyo wax ka badan. Marka waxaa kasta xabsiyada qaarkood inuu laba laab yahay goobihii loogu talagalay, waxa la yiraahdo spacekii ama xadigii loogu talagalay inuu dadka maxaabiista ku qaado. Carqaladaha kale ka jira waxa ka mid ah xagga caafimaadka. Runtii way yar yihiin daawooyinka iyo adeegga caafimaad ee helaan maxaabiistaas. Marka maxbuus caafimaad darro ku tilmaamo ama dhibi soo gaadho xanuunsado, waxaa loola cararayaa dhakhtarka. Kaa waxaa kasii dara weliba gaadiidkii ay ciidanku ku geyn lahaayeen xabsiyada dhakhaatiirta maxaabiista xanuunsatayna isagu aad buu yiri. waxa kamida dhanka loo yaqaano maxaa xabsiyada waxa lagu talagalay in rehabilitation waxa la yiraahdo ama hadii jeer dhaqan cilmi ay u noqoto maxaabista lagu xiray iyadana waxa arday ka jirta waxa aad iyo aad iyo aad u yar xabsiyadeena wax lagu barto ama hadii jeer ay ka jiraan ama wax barashada toos ahayn ahaato ama wax barashada aan toos ahayn farsamada gacanta iyo waxyaabaha la mid ah ee maxaabista la baro iyadoo xabsiyadu ay dhammaan wada leeyihiin dhul ama baaxad ku filan oo loo dhigi karo qalabka waxbarashada farsamada gacanta.
Cabdisamed ayaa hoosta ka xariiqay dhibta ugu weyn ee guud ahaanba kormeerkooda ay ku soo ogaadeen ee la deriska maxaabiista xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku jira ay tahay maxaabiis muddadoodii xukunka dhammaystay kuna muddo dhaafay xabsiyada.
Waxaa jira oo iyaduna caqabadaha ugu waaweyn ee xabsiyadeena iminka haysta ka mid ah maxaabiis muddo dhaafa oo aan ahayn tusaale ahaan inta xabsigii ka dhammaaday saddex sanaa lagu xukumay saddex sanaa ka dhammaaday laakiinse maxaa la socdaa deyn madaniya oo xukunkoodu raacsan oo qof gooniyo ku leeyahay. Deymahaas waxaa ugu jira xabsiyada dalka maxaabiis fara badan oo qaarkood boqolaa hadday noqoto magta waxaa la idhahnay lagu kala bixiyo hadday noqoto deyn kale oo ay qof kala qaateen oo maxaa la idhahay uu ganaax ku mutaystay hadday tahay lacag way dhacay waxyaabaha saasa ku timaadaa. Laakiin tusaale ahaan qofkii markii la xukumay waxaa lagu xukumay saddex sanabood oo xariga iyo saddex milyan oo maxaa la idhaahdaayey deyntii qofkaasi ku lahaa ama waxa loo yaqaano sifilabilityga qof kale uu ku leeyahay deynta uu siiyo ayay ku xukumay. Waxaa jira maxaabiis iska bixin kari waayey sanadka sanadka ku horreeyay gumishaku wuxuu sameeyey inuu fundraising amaba dhaqaale ururin usoo sameeyey oo ganacsatada dalka uga soo ururiyey lacag isagoo kaashanaya hay-adda diiwaangelinta qaranka oon ka sii deynay maxaabiis. Laakiin sanadkan lafteeda waanu sameynay waa nagu ururinay inkastaan la weli sii deyntoodii proceska aanaan gelin. Laakiinse muhiimaddu maxay tahay? Ma aha laguma kafeynayo in maalin walba cid lacag looga soo ururiyo ama gacsada lacag looga soo ururiyo. Waxaa loo baahan yahay xal sharciya oo qofkuna marka uu dhammaysto xarig ciqaabeedkiisii la helo sharci fasaxaya laysla qaato guddoomiyaha xubada sare, xirmaaliyaha guud, wasiirka cadaaladda, komishanka cid waliba ay ka qayb gasho in loo helo xal sharciya oo lagu sii deynayo qofkaasi marku xarigiisa ka dhammaado.
Agaasimaha fulinta ayaa si gaara uga dayriya xabsiga magaalada Berbera isagoo ku tilmaamay in dhisma ahaan xabsigaasi uu istaahilo in gebi ahaanba albaabada loo xidho.
Xabsiga Berbera haddaad eegto oo aad tagto xaaladiisa waxa u qalmaa in la xidho markay noqoto xagga dhismaha. Waa xabsi daalan, xeeb ku dhacday, kulayl maxaabiistii dhibi ka soo gaadho, dumacadihiisi iyo hawshiisu ay badan tahay.
Ugu dambeyna agaasimaha fulinta ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada asluubta ee Soomaaliland habka ay ula dhaqmaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhegeysi yar, waxaa naga xasuusin idaacadda V O A la xiriirtay saraakiisha ciidanka asluubta si aan wax uga weydiino xaaladda xabsiyada, hase yeeshee ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan.
maxaad ka heritage ee jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay daraasad ay ka shaqeynayeen muddo 2 sano ah iyaga oo ku eegay tabta horumarinta karaanka bulshada. Cilmi baarista ayaa lagu darsay dhinacyada waxbarashada, dhaqaalaha, caafimaadka iyo weliba suuqa shaqada. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda City, Cabdikariin Axmed Jaamac, ayaa wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warramay cilmi baaristan ay soo bandhigeen.
Waxay ku salaysay oo maadsan tahay waxaan runtii ku salaynay meelo badan adduunyada kamid ah in laga sameeyey daraasaad lamida kuwan oo wadamo ay samaysteen oo ay qorshayaal ku saleeyeen sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo karaanka iyo xirfadda dadkooda. Natiijadii kasoo baxdayna la arkay oo dhaqaalahoodii ku koray oo dadkoodii ku horumaray wadamada aan natural resources fara badan lahayn, khayraad dabiiciya sida maxaan ku idhaahdaa Singapore oo kaleeto hadda aragto ama wadamo kaloo Korea iyo Japan iyo xooggoodu waxa weeye aqoonta iyo karaanka dadka oo xirfadaas u bedela wax soo saar dhaqaalahooda uu ku koro. Wax diidaya ma leh dadka firfircoon ee Soomaalida inay hawshaas oo kaleeto ay ku kici karaan haddii aqoonta iyo xirfadii la siiyo. Taasaa waxay keentay runtii in laga hadlo bal hal la daraasayo Soomaalida xaalkeeda meeshuu marayo, ahaana la soo ururiyay marka hore macluumaad yani baseline studies gundig in la soo ururiyo, kabacdi laga soo saaro markii xaaladii la ogaaday talooyin sida hore loogu socon karo loona gudbiyey maanta dowladda federaalka Soomaaliya.
meelo badan aad eegaysaa laakiin aan dul istaago wax soo saarka kale cilmiga beeraha iyo kalluumeysiga Soomaalidu Ilaahay ku maneeyo aad dul istaagteen wax soo saarkan ardayduna kuma ka faa'iideysaa ma jaamacadu kuma badna maxaa ka muuqda meeshaas
runtii waa isha ka riday waxa weeye waxbarashada la xiriirta culumta badda ama culumta beeraha iyo xoolaha ma badna inta jirtana isma waafaqsanaad mooda baahidii suuqa ka jirtay iyo wixii meelaha lagu baranayo jaamacadda dadkiyagii hadda wuxuu isaga batay inuu rabo inuu wada noqdo jaamici xirfadaha qaarkoodna ama in badan oo ka mid ahna waxay u baahan yihiin farsamo gacmeed oo laga yaabay inuu qofku sanad iyo laba sano iyo muddo ka yar xataa uu ku dhammayn karo kadibna uu ku shaqaysan karo runtii dadkii waxbarashada fursadaha u helaayey kulli waxay doonayeen jaamacad iyo shaqo maaragtay xafiis ay helaan badmooda in badan dad raba inay beerihi ku noqdaan ama badda galaan ama maaragtay warshad ka shaqeeyaan waayarihii maybe dhaqaalihii kasoo baxayay baa yar oo dadku maybe waxaa jira qab iyo maaragtay runtii xoogaa fikir xun oo laga haysto shaqada gacanta laga qabanayo ama dadku uu ka faanayo ama iskala weyn yahay that's why in fact laga yaabo inaad aragto 10,000 baa maalin wada sheegayay oo kenyaan oo jooga waddanka ka shaqeeya oo u badan dadka xirfadda gacantooda ku shaqeysta intaa in ka badan oo soomaaliyeedna waa magaalo kasta waa joogtaa oo aan shaqo haysanin marka rabitaankii waa inuu jiro waad maqlaysaen meelaha qaarkood in dadku uu reero ay ku ceebeynayeen qof la yidhi dry cleaning buu furtay nin darka nadiifiya oo reerkoodii ay maaragtay mushaakil badan ka kiciyaan intaa in lamid ah oo caqliyadaasina waa taallaa talooyin ka soo baxay waxaa ka mid a in la bedelo habka dadku u fikiro iyo shaqada siday u arkaan
beeraho kale dadkii beeraleyda ahaa abaaryo bay kasoo barakeen xoogaalad u ahayd hariyay ku jiraan inkastood ka hadasheen talooyin ma jireen dadku dib loogu orin karo wax soo saarka beeraha
runtii dadku haddii ay helayaan shaqo ay ku noolaadaan oo ay yaqaanaan ama loogu daro aqoon iyo xirfad ay helaan in loo hagaajiyo talooyinka way ku jirtaa infrastructure ama meelihii biyaha kanaaladii ay marayeen maxaanku idhaahdaa dhulkii beeraha oo la hagaajiyo amnigiisii la sugo suuq in loo sameeyo xoolahan iyo beerahan iyo kalluunkan ay geyn karaan oo laga iibsanayo dadku waa shaqaysan lahaa laakiin dowladdiiba waxaa looga baahan yahay iyo private sectorkii iyo maalgashiyayaashii inay sameeyaan wixii dadkan u fududayn lahaa oo ka bilaabmaysa aqoon iyo xirfad
marka laga hadlayo human capitalka waxaa asal oo waxbarashada in bulshada wax la baro aad baad dul istaagteen heerka waxbarashada soomaaliya caruurta soo waxbarashay helaan warbahinta maxaad soo kubashay
runtii masawir halkaa waxaa kasoo baxay waxbarashada aad u culus in ka badan 700 caruurtii da-da iskoolka ay geli lahayd ah inayan waxbarasho haysan sababtuna inayan lacagtii iska bixin karin fiihii intii baranaysay wasiirkii kan hadda jooga ka horreeya waxbarashada oo aada noola shaqeeyay wasiir goodax wuxuu noo sheegay in intii yarayda haysatay 20-kii haystay waxbarashada 65% ay dhacayaan oo tayadii waxbarashadu ay liidato sidaad maanta ka maqlaysay dadkii ka hadlayay khubaradii ka hadlaysay waxaa waaye ardadii magaalada joogtay ama wax dhiganaysay aan shaqada haysan haddana maxaan ku dhahaa intii waxbarashada haysto qualitygoodii liito qaar dugsiga sare kaga soo baxaya 12 iyo qaar 6 kaga soo baxaya qaar 2 kaga soo baxaya marka jaamacadihii oo naftooda u baahan in maaragtay laysku dheelitirnaanta baahida suuqa ka jirta iyo waxa la soo baranayo qualitygii waxbarashada oo u baahan in la fiiriyo dadaallo badan baa jira runtii wasaaradda waxbarashadu horumar weyn bay ka samaysay inay curriculumkii diyaariso horumar weyn bay ka samaysay in jaamacadihii la qiimeeyo haw socotaa jirta oo maaragtay guddiga tacliinta sare la sameeyey laakiin waxaas ilaa ay ka mira dhalaan oo ay wax ka bedelaan wax soo saarka hadda jira ee waxbarashada weli waxaa waaye hawl badanaa noo taal
gaabka waxbarashada 700 lambar sare ah gobollade deegaanade ku kala badan yihiin tusaale ahaan gobolka banaadir xubtun ka sheegaysa
runtii gobolka banaadir sida maadaama uu caasimadii yahay xag dhaqaalaha iyo xagga maaragtay waxbarashada iyo wuu ka fursad badan yahay gobollada kale oo dhan infact in badan marka la isku daro wuu ka badan yahay laakiin weli tayadii waxbarashada ayaa waddanka oo dhan saameysa nambarka aan ka hadlayna waa waddanka oo dhan waaye laakiin gobolka banaadir wuuna ka fursada badan yahay waxaa waaye dadka joogana way ka tiro badan yihiin laakiin dhibaatooyinka naftirkoodii haysta in badani ayaan waxbarasho haysan in intii waxbarashada haysatay qualitygii uu u baahan yahay in laga shaqeeyo marka mushaakilku meel walba waa yaala miyi iyo magaalaba
dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka jaamacadda City ee magaalada Muqdisho Cabdikariin Axmed Jaamac oo wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu warramay.
haddan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O A waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. xanuunka coronavirus oo markii ugu horeysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 oo qof. waxa uu xanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 wadan iyadoo la soo wariyay kiisas ka badan 59 million oo kiis dunida oo dhan. haddaba ku dhawaad sanad kadib waa sidee xaaladda? su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Roble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka.
weli in maaragtay dhibaatadiisi ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayana ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacay isbitaalada inay kusii badanayaan, marna uu yaraanay marna uu kacay xilli maaragtay kor iyo hoos ay u socday. marka ayaan marka dadka isku bataan kulankoodii u bato oo isku fasaxaba gudbintina ay fududaanayso dad hoos iska soo galaan, tirada way sii kordhaysaa. marka weli dhibkii sidiisi ay u jiraan oo maaragtay wax yaraaday ma ah.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka Hennepin County oo magaalada Minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
hawa su-aal wanaagsan weeyaan. runtii waa laba waqtiyo aad u kala fog marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaatada hayo. waxaan oran karaa markii horu badnaa maxaa yeelay markaa wuu cusbaa, si loola tacaalo lama garanaynin, inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay. haddana iminka aad baa loo bastay xanuunka sida uu dhaqmo, markaa dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii laysaga ilaalinayay. runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay oo dhinaca marka laga eego maantaynu ka wanaagsannahay xilligii uu bilaabmay xagaagii samarkii bishii 4-3 ilaa sanad bilowgeedi.
ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa, balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bila ka hor. kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortegayo ay ku guulaysteen, waxay shirkadahan sheegeen in 95% waxtarka tallaalku uu yahay mid la hubiyey oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. waa kan Dr. Roble mar kale oo nooga warrama rajadaasi ay dunidu qabto.
rajadu waa fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. maaragtay ka hortagga in maaragtay dadkii ay dab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galayo maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo. dhinaca kalena maaragtay ayaamahanba sida newska wararka ku jira waad ogtahay in tallaallo ay soo baxeen, tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer, tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu talaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. marka number tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa talaalka. marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay, dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo talaalkii baaritaankiisii baaritaanka talaalka lagoodana laguma joojin. waxaan u malaynayaa maanta mis shalay may hay-adda maaragtay u qaaday daawooyinka iyo cuntada oo F D A midal la Food and Drug Administration ayay ka codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. marka lamana aha weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. taa marka waa arrin lagu rajo wan yahay inay xakamayso oo yarayso fiditaanka cudurkan COVID-19.
Dr. Madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus tallaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey tallaalka loogu dabargooyey.
rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waa ta ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyay tallaal, tallaallo ay 3 ka mid ahi diyaar bay yihiin oo laga yaabo inay week gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay oo ay ka mid yihiin 3 kambani ee dhinacaas ee galbeedka ugu xoogga badan. waa kambani AstraZeneca la yiraahdo oo jaamacadda Oxford ay xiriir leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yiraahdo iyo company moderna la yiraahdo saddexda company ayaa saddex talaal soo saaray aan saddexdooduba waxay leeyihiin talaalkaasi wuxuu wax tarkiisu 90% wax taraya marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo aan qaybtii hore ee baaristoodu ay la 60% in wax tarkiisu dadka ay wax taraya ay sheegeen inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraad oo soo baxay waxa laga yaabaa inaanu ka liidan kuwa kale marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in talaal loo helo inkastoo de talaalkaana dadka helaya iyo sida ay loo kala helaya iyaduna malaha su-aal kale ay u baahan tahay haddana rajada ugu wanaagsan waa in talaal maanta diyaar ah oo lagu kalsoon yahay inuu waxtar badan leeyahay uu jiro
dowladda Maraykanka oo dalkeedu yahay kan hadda xagga tirada dadka xanuunku ku dhacay iyo kuwa u dhintay caalamka ugu badan waxa ay ka shaqeynaysaa in si dhaqso ah loo qaybiyo wareegga ugu horeeya ee talaalkan haddii ay u hesho ansixin dhinaca xeerarka ah General Gustavo Berna oo ah sarkaalka ugu sarreeya howlgalka Maraykanka ee talaalkan ee Warp Speed la yiraahdo ayaa toddobaadkii hore u sheegay wariyaasha in 40 milyan oo qiyaas talaal oo ah talaalka ay sameeyeen labadan shirkadood ay diyaar yihiin dhammaadka bisha December laakiin kor inta aanu soo ifbixin talaalkan rajada xambaarsan waxaa sii xogaysanaya tirada dadka uu soo ridanayo ama uu ku dhacayo xanuunka coronavirus gobolka Minnesota haddaan tusaale soo qaadano oo Soomaalida ugu badan Maraykanku ay ku nooshahay waxaa korarkaasi dartiyey lagu soo rogay xanibaado muddo bila waa Candito Roble mar kale
hadda waxaa ognahay khaasatan statekan Minnesota afar isbuuc ayaa haddana waxaa la dibeeyey in maalihii laisugu imaanayo la yareeyo maqaayadaha in maaragta aan la fariisan karin oo keliyaha ay dalab tahay oo maaragta si loo yareeyo sababto isbitaaladii ayaa dadku soo badanayaan marka si tiradii dadka ku dhacaysay u yaraato in dadkii ay la kala fogeeyo
Dr. Badar ayaa iska ka warramaya sababta gobolka Minnesota loogu soo rogay xanibaadahan cusub
waxaanu ku jirnaa maanta lixda meelood ee Mareykanka lambar lix baanu ka nahay ugu badan yahay shan meelood oo quraanaga badan dhulka ama xawliga uu ku socdo oo aada u runtii xanuunku farakul lagu hayaa u socdaa inkastoo ay tiradii soo yaraanayso oo laga yaabo in sida ninkaa sheegtay dadkan layidhi socdaalkan iyo waxaan la yiri restoranadan ama meelaha wax laga cunee lakala xiray iyo iskuulladan la xiray wax yareeyeen runtii isteed ahaan aada buu noogu badan yahay markii hore wuxuu ku badnaa magaalooyinka waaweyn imika waxay dhibaatadu xooggeedu ka jirtaa meelaha baadiyaha ah ee ka durugsan magaalooyinka waaweyn
mujtamaca qaxootiga asalkoodood ku yimid dalka Maraykanka iyo dadka madow oo ay Soomaaliduna ka mid ka tahay ayuu ku badan yahay xanuunkan sida uu sharaxayo Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar
Soomaalida iyo dadka kale ee la mid ah ee ay la wadaago dhaqaalaha ama ayna wadanka ku cusub yihiin ama waxyaabo badan oo socio-economic statuska dhaqaalahooda iyo aynu la wadaagno nahay dadka ugu itaalka daran ama ugu dhaqaalaha yar wuu inagu daran yahay xanuunkani ilaa markii uu bilowdayba marka runtii soomaalida waxaa u sii dheer iyagoo aynu dhaqankeennu isku imaatin fara badan iyo sheekaysi badan iyo qofka xanuunsan yaa loo booqda iyo ay jiraan waxaa iyagana jirtay inay dadka qaar kaba baqayaanoo xanuunkii aanay ku sheegin ba ay u arkeen inay maaragtay dadi baaqtaba tahayan qofkii xanuunkii uu qabaa la yiraahdo waxa iyadana u dheerina cusaalada qaarkood ka baqayaan ay leeyihiin ama waana la dilayaa ama aada si gaara anaga naloo makaransaayeen waxna loo yeelayaa runtii dhibaatooyin aada u fara badan baa soomaalida haysata taana waxaa dee ku cadaynaysa inay dadka aynu uga badan nahay intii qaybtii aynu ka heli lahayn tusaale ahaan haddii 100% halkan nahay gobolkan waxa laga yaabaa dhimashadu tahay 10% soomaalida ay tahay si guud haddaanu sheego soomaalida iyo dadka kale ee madowga ah ee marka la isku wada daro ee African American ka la isku yiraahdo gobolkan 106% ayaanu ka nahay dadka xanuunka ku dhacay waa 202% dadka u dhintay waa 202% marka madowga iyo la isku wada daro soomaaliduna dad intaasun bay ka mid yihiin runtii dhibaato aada runtii u gaara iyaga waxa weeyaan dhaqankeenaasoo guryahoo la wada nool yahoo la isku fara badan yahay inagoo aan qaarkood ka yara baqayaan cusaaladii inay tagaan runtii waxaasoo dhan baa u dheer oo dhibaato culus baa runtii soomaalida ka haysta xanuunka
Doctor Axmed Maxamed Roble ayaa qaba in soomaalidu ay ku badan yihiin dadka iska indhatira ama dafira halista xanuunkan coronavirus
waxba kama dhigtaan oo maaragtay suuqyada ay iska yimaadaan waxay ku leeyihiin qaarkood annaga haddii maaragtay aan dad dalinyaranaho kale ama waxyaabaha cuduro kale aan qabin iskaysiina waan u leenahay marka saas darteed inay maaragtay wax weyn uga dhigan ayaa dhici karto taas maaragt, laakiin lama ogo sida qofka markuu ku dhaco qofka wuxuu ku sameynayo lama ogo. Waa nasiib dadna maaragtay wuxuu noqdaa ergad yar ama maba dareemaan, dadna maaragtay isbitaal ay u galaan oo neefta ayaa ku dhigta oo waxay u baahanayaan in maaragtay oxygen la siiyo way kala duwan tahay marka, laakiin dadka maaragtay waa qaar basi waayo.
Dr. Robla ayaa Soomaalida kula taliyay in iyadoo la qabo rajada tallaal looga hortago xanuunkan, haddana aysan macnuhu ahayn in la isdhigto oo la iloobo qatarta xanuunka.
Waxaan kula talinayaa in maaragtay talooyinka wadeenada caafimaadka iyo takhaatiirtaba la dhageysto oo aan la dhayalsanin. Waxaad dhayalsato iyo isagana wuu ku dhayalsadaa. Tallaalkiina waa wax cusub waayo, wuxuu la soo bixi doonana ilaaha og. Dadki marka ay ku sameeyeen tiradii waa yartahay, laakiin marka suuqa la keeno oo haddana la sii maaragtay dad badan la siiyo ayaa haddana weli baaritaankii oo sii socda oo baaritaankiisii wax istaagaya ma aha. Marka in maaragtay aan barkinta oo dheereysan oo aan la isdiganin oo layahay talaal baa yimid bes waay fanta shiruf al-ardi maaragtay wax walba sida hore ay kusoo noqonayaan maaha.
Waxaa kaloo Dr. Roble uu Soomaalida u hayaa taladan caafimaad si qofka uu jirkiisa uga difaaco halista xanuunka.
Qofka inuu ku dadaalo caafimaadkiisa haddii maaragtay oo nafaqadiisa inuu ku dadaalo, marka qofka markuu cudurka hadii uu lacala uu ku dhaco viruski isagoo maaragtay jirkiisii uu si fiican u diyaarsan yahay oo nafaqo fiican haysto, kama wada markaan leeyahay nafaqada lagu dadaalo in maanta noqofka cunto inuu cuno ma ahan, laakiin cunto dheelitiran oo maaragtay jirki intuu u baahan yahay qofka inuu barto cuntadiisa, inuu barto jirkiisa, inuu waxka barto, inuu maaragtay qofka jimicsi sameeyo, waxyaabaha maaragtay caafimaadka qofka kordhin kara ayay kamid yihiin maaragtay jimicsiga, nafaqada fiican, qofka inuu nasto, biyihiisa inuu kordhiyo, qofka biyaha u cabayo oo jirka qalalaanin, qalaalkiisa uga hortago qofki. Marka taa ayaan kusii diri lahaa, iyo maaragtay talooyinka kale oo kala fogaanshaha bulshada, dadka hoosta ayna iska gelin meelaha dadka ay ku xoonsan yihiin, aan loo badmaanin ilaa daruuf weyn ay jirto maahine. Taa ayaan weli maaragtay kusii adkaynaya.
Qaarada Yurubba waxaa jira rajo lamid ah midda Maraykanka, waxaana jira tallaal ay gacanta ku hayso jaamacadda Oxford oo heer gabagaba ah maraya. Dalka UK waxaa laga yaabaa inuu noqdo waddankii ugu horreeyey ee reer galbeedka ee ansixiya tallaalka COVID-19, sida ay sheegtay jaridada Financial Times oo soo xiganaysa saraakiil Britain ah. Sida ay sheegtay jaridada, UK ayaa doonaysa inay ansixiso 40 million oo qiyaas oo tallaalka ahna ay dadkeeda ku bilowdo ugu horreyn 7 bisha December. Talaalka ay UK ansixinayso ayaa ah talaalka ay iska kaashadeen shirkadaha Pfizer ee dalkan Maraykanka iyo Biotech oo dalka Jarmalka laga leeyahay. Dr. Zahid Abdinur oo ka shaqeeya xarun caafimaad oo ku taala magaalada London ayaa uga warramay barnaamijka Ilayska VOA-da talaalada ilaa iyo hadda rajada wanaagsan laga qabo iyo heerarka ay tijaabada talaaladu soo mareen.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadlayo waxaa jira 4 talaal oo hadda dhadhow oo wejigii 3-aad ee cilmi-baarista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kambani la yiraahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Maraykanka laga wada isaguna waxa weeyaan Moderna kambani la yiraahdo wada, ka 4-aadna Sputnik 5 baa la yiraahdo oo Ruushka wada. Haddii kan Oxford University aan ka hadalno effectiveness-kiisa, macnihii waxtarkiisu wuxuu u dhexeeyaa 70% ilaa 90%. Marka qaabka cilmi baarista loo sameynayay waxa weeyaan 2 qaab bay ahay. Qaab wuxuu ahaa in talaalkii hal mar dadka lagu wada mudo, midna wuxuu ahaa in 2 jeer loo kala qaybiyo. Marka 2 jeer loo kala qaybiyey, dadkii 3,000 oo qof oo ka mid ah 90% buu waxtarkiisu gaadhay. Eegno tirada dadka lagu sameeyey talaalka ee tijaabada lagu wada waxa weeyaan waa 20,000 kan Oxford ay wado, 10,000 oo dalka Ingiriiska jooga, 10,000 in ka badan oo dalka Brazil jooga. Haddaan kan Pfizer aan ka hadalno, kan Pfizer 43,000 oo qof baa tijaabada lagu wadaa. Marka hadda waxaan haynaa hordhacii natiijada. Haddii tiradan oo yara fasiro, dadka 2 qaybood baa loo qaybiyey, qaybna waxaa lagu mudayey viruskii, qaybna lagu mudayey. Marka viruskii qayb lagu muday, qaybtii viruska lagu muday kii aan lagu mudaynba, labadiiba waxaa la qaasiyey marka xanuunka. Yacnii xanuunka baa la qaasiyey. Marka waxaa la eegayaa 100% inteebu talaalkani oo qofkii ka difaacaya. Isku celcelis ahaan, da'ahu dadku way kala duwan yihiin. Dadku waxay ahaayeen dad u dhaxaysa سديد يتقن لا دد دوري كنت تجرع ده كواوين عاطي أبو يراي أن علم بارثة معني مركز كعلي لي دأ ذو ده كد المقهى وحا آن أرقني أو لا أركي وحويا إن قروك قار دأ ذو ده وبقول كي بستقاشن قاريو تدك قارنا إلا تدباتي بقول كي بستباتي وقاريو
دكتور زاهد أيها كاور مياه دي أي جرتو سامين الأوغي هاي أو تلال كان كوفيد 19 وولي هاي عدنها
سأوان أوغنا هاي سامين تيسي وقت كفور صابتو حانو كانوا هرقب كيو اللي قوم بدون وفيرس كي هرقب كل قوم بدون وفيرس كي هرقب كنبا وحلقا بدون مركا فيرس كي هرقب كان سدوميري سنة أقدم بيسو لنبا نستعمالي مركا سامين فوق أولي هاي تلال كهرقب كن مجرو كانوا والله انت اللي أوغي هاي
qaarada afrika oo ay ku nool yihiin 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof inkastoo marka la barbardhigo dunida inteeda kale uu yasiran yahay baaxadda xanuunka covid 19 haddana todobaadkii tagay waxa kiisasku ay gaareen 2 milyan oo qof inta la xaqiijiyay afrika waxa ay rajada laga qabo talaal dadkeeda la siiyo oo xanuunka ka difaaca la qabta dunida inteeda kale laakiin hay'adda la socodka xanuunada ee afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ACDC ayaa qabta in talaalku ka soo daahayo afrika maadaama ay tiri hay'addu wadamada horumaray ee soo saaray ay ku bilaabayaan dadkooda Soomaaliya oo kale oo ka mid ah meelaha tayada caafimaadka u liito dunida wali waxa ka jira xanuunka oo toddobaadadii u dambeeyay oo dad cusub soo ridanayay sida uu barnaamijka Elayska u sheegay Dr. Cabdulaziz Maxamed Cali Shombe oo madax u ah howlwadeenada xarunta daweynta iyo karantiilka COVID-19 ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho
kiisaskiisi u soo badanayeen waxa hadda kor u kacay nambarka kiisaska imaanay maamul goboleedka Jubaland ama from Kismaayo een afbado lucas haduuda kenya lala ayaa kiisaska badan ka imaanaya hadda muqdisho aan daweynayno inkastoo jiraan kiisas kale oo ayaga muqdisho dhexdooda ah oo u badan dad safar ku tagay wadamada noodhow oo jaafka sida kenya ethiopia ama qasoo noqday ama dadkiin meelahaas oo dad guriyahooda xamar ku soo degeen labadaas grup ayuu badan muqdisho iyo grup kale oo laga keenay gobolada soomaaliyeed
dr shombe ayaa ka warramay sida soomaalidu u dafirsan tahay xanuunka galaaftay nolosha malaayiin qof oo dunida ku nool
alaado ummada soomaalida qeyr allah siiyo markii hore markii xaalka xumaana waan xasuustaa bishii march and april annagoo wacyigelin siinayna cidna dhageysanaysa ma lahayn oo xaalka aad u xumaa haddana waxay aaminsan yihiin cudurka inuu soo jirin waddankeena uu ka baxay tiradii hore oo ahayd 400 something hadaan xasuusto waxaan ku dari karnaa at least another 40-45 people local the last time dhimashada soomaaliyeed ku ekeyd hadaan qaldanay 85 and 90 meela soomaaliyeena laakiin hadda wixii dhintay waxaan uma ku qiyaasi karnaa inay naga dhimato garan 6-7 meelas aka inta aan daweyn ka badan
dadku soo ridanayo aad ka helaysan baan badan
yes aan daweyn oo fiicnaan inta badan baxaysa
dr shombe oo isaga laftiisa uu xanuunkan horay ugu dhacay ayaa aaminsan in soomaali badan uu xanuunku horay u asiibay taasna ay keentay in tirada dadka uu soo ridanayo ay yaraato marka la barbardhigo sidii uu ku bilaawday xanuunkan soomaaliya
cudurka markuu ugu dhacay March, April, May waxaan aaminsanahay especially magaalada Muqdisho inuu ku wada dhacay at least 90% dad macneeda waxa waaye inta badan cudurka Muqdisho dadku la qooda dhacay marka protect waay protect waxa cudurku ku dhacay difaac bay haleen laakiin ogow hadda waxa soo baxay cases badan oo dadka cudurka ku dhacay oo mar laba ku dhici karo laakiin ilaa amarkii Soomaaliya lama sheegin ilaa imika malamahay wax proof ah laakiin taas waxaan ku sheegay sababta ugu badan oo cudurka anaga noogu dhigiray ilaahay waxa weey marka hore ayuu suxu noogu wada dhacay 900 kiiba
codkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulaziz Maxamed Shombe waxna uu u dambeeyay barnaamijka Elayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xanuunka COVID-19 iyo rajada dunidu ka qabto talaalkiisa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo todobaadkan idin kaga imaanayay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Inta aan mid lamid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
أدو ماسيني محمد علا الحسن وبرنامج كاسين لسعوتيني الكاد كريجي سني سين نوا فيو وي
وركا كي مريق قبل كمدوك ايا شيغي ان دقال لعلو ساي ساكا كدعين ديگان كبعاد ويني قبل كمدوك كدي مركي ساعدي وري ساكا وير الكسو قادين وركا الشباب ورا ايدا عدا فيو يكي شدد كديگان كوا سبب امني در تيدو دي دين مبعود اي شيغان ايا شيغي ان عيدمال الدولة يدد كديگان كوا ايدي بقبصرين مقالده waxaa la soo sheegayaa in dhimasho badan uu sababay dagaalkaasi daba wariyayaga Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
nabadoon maxamed saciid ahmed oo ku sugan bacaad weyne ayaa VOA uga warramay dagaalka iyo xilliga uu bilowday.
Waaw, xilligii 19-kii habeenimo mar ay ku beegan tahay oo 30-meega wali la gelin markaas lagu dhow yahay baa xabaddu ugu bilaabay. Baabuur nin ku jirtay oo saxid lahayd oo laba nin oo waardiya ka ila joogtay ay weerareen magaaladii waa dab xireen. Gaadiidkaas ay ku faraxdeen markay gaadiidkii la xidhi aroorayay la baxayna waxa soo bilowday dadkii ay ka tageen oo ciidanka iyo shacabkii baa galay.
Haye
ilaa saddex subaxnimo iyo markaas ay dirayeen ana mar labaad intay gudbeen bay xero kale oo naga dambeysay 20-aad weerareen laba gaari ka soo jiiteen.
Haye
dadna waa ku lahayeen baan maqla.
Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa xaqiijiyay in dagaalkii ka dhacay Bacaadweyne uu sababay khasaare, dhimasho iyo barakac dadka deegaanka.
Dhacda ka dhacday xalay magaalada Bacaadweyne oo ay soo wareereen ciidanka Al-Shabaab kuna dileen dad, ayagana khasaare la gaarsiiyey. Mashaakilka noogu daran maanta oo aan la cabanaynaa ka maamul ahaan dadkii magaaladaas iyo agaarkeeda ku noolaa oo soo barakacay oo geeda hoostood fadhiya oo aan haysan hoy, haysan biyo, haysan cunto, ayaan waxaan u nahay kheyradhaan in wax laga qabto oo dadkaas loo gurmado. Sida ay u gurmadeen ciidamada daraawiishtu ay u tageen Bacaadweyne oo ay ciidamadu waajibaadkoodi guteen, ayaan waxaan rabnaa dowladda iyo hay-adaha gargaarka inay u gurmadaan ayagoona shacabka.
Nabadoon Maxamed Siciid ayaa ka warramaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab.
Milisiyadeenna beeleedka ee degmada Bacaadweyne iyo Al-Shabaab muddo badan bay dagaalamayeen oo ilaa 3 saac subaxnimo gaarisa ayaa 12-kii habeenimo. Nasiib wanaag waa laga saaray meeshii muuraha laga aaday, garibsimadoodii waddankooda bay u carareen. Raggaana mar dhow bay kusoo laabteen oo meydadkii ayaga ahbay aruurinahayaan.
Waa gartay tirada guud ee khasaaraha dadka deegaanka iyo dhinacii maleeshiyada shabaabka.
Maleeshiya shabaab anagu waxaan aragnay waxay qaateen warumanayno iyo wixii meelahaas u dhacay. Maleeshiya ahaanteena 5-4 qof baan aragnay.
Dadka deegaanka maxaa khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray? Dad rayid ayaan maqalnayna dagaalka wax ku noqdeen.
Maya waa dirayada rayid bay ahaayeen, aduu 7 nin iyo gabar baa naga baxay. Dhaawaca xoogaa waa soo gaaray, marka Ilaahay baa noo gargaaray.
Warar baa sheegaya in dagaalka maxaabiis noonool oo dhaawacyo qaba shabaabka looga hayo ma jirta arrinta?
Waa jirtaa.
Maxaad noo xaqiijin kartaa?
Waxaa la xaqiijiyay 4 nin
oo noonool oo dhaawaca.
Oo noonool oo dhaawaca
yaa gacanta ku haya?
Waxaa ku haya degmada Bacaadweyne oo Maleeshiyada u dhalatay.
Markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen?
Waxay noo sheegeen laba ma ay hadlin. Ninuu anuu dhakhtar baan ahaa, ninna wuxuu yidhi anuu ciidankii mas-uuliyadda ugu sarraysaan ahaa.
Haye,
labadaas cod baan ka haynaa.
Hadda xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu way degan tahay. Haddii Ilaahay idmo wixii hadday nagu soo korro dhabana waa arkaynaa. Laakiin markaan waa xajiloonta waxaan aruurinaynaa meydadkoodii.
Gudoomiye Isxal ayaa wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxda Galmudug ka dalbaday in loo istaago sidii xil laysaga saari lahaa dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga Bacaadweyne oo muddo dagaal kula jira maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan ugu baaqo madaxweynaha iyo wasiirka amniga inay barnaamijkaas siday hadda wax noola qabteen oo ay u diyaariyeen ciidamadii daraawiishta oo aadeen, ayadana waxaan rabnaa in ay weli xoojiyaan oo ay wax ka qabtaan. Dadweynahana waxaan leeyahay ha u dhegan ugulaanina oo ha damcinina inay ka adkaadaan mar walba difaaciina iyo hawshiina wata. Anaguna garabkiinaan taaganahay.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay Bacaadweyne, waxaana dagaalkan uu daba socdaa dagaalo kale oo horay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab uu ku dhex maray deegaanka Shabeelow oo hoostaga Bacaadweyne. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybta 20-aad oo aan la xiriirnayn nooma aysan suurtagelin inay ka jawaabaan wicitaankeenna. Ha yeeshee, waxaa deegaanka Bacaadweyne gaaray سراكيش قيب تكو يلا باتنات إذا ما كترسن قوة دولة قبلتك المذب عبد الواحد مع ذي نسحاق في أو اي قال كعيو
هاتنا لغيستيال كسو دوادة برامجكي قربة وحاي نوحي ورياييغ حسين نور حاجي
kulanti waan dhigaysiyaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaad kan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro qurbi joog Soomaali ah oo ganacsi ka sameeyay Kenya iyo rajada ay ka qabaan in ganacsigooda ay u wareejiyaan Soomaaliya Soomaalida oo qarkood ay qurbaha ka yimaadeen ayaa maalgashi xoogan ka sameeyay dalka Kenya gaar ahaan xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi qaar ka mid ah ganacsatadaasi oo dhalinyaro u badan dhawaan bilaabay ganacsigooda ayaa barnaamijka qurbo u sheegay in sababta ay Nairobi u maalgashanayaan ay tahay amniga oo ah mid wanaagsan waatan Fadumo Cabdi Oorshe oo ka mid ah ganacsatadaasi
en waxaan walaal arinta ay u kalifay inay macnaha Kenya ay tahay meel amni ahaan aad wanaagsan midda labaadna arrimahan aanu aaminsanayn aad loogu baahan yahay dukaamada noocaana dukaankan Oorshe kulasho wuxuu ku yaalaa xaafada Sidii qasatan nin xaliidaha jaamka waxaan iibiyaa wax dhamaan ay dumar ku isku qurxiyaan ee sida maxalay shoobinada kareemada maxalay raadada shampoo ee wax kasta dumar ku isku qurxiyaan iyo waliba dharka dumar ku ay xirtaan oo ku labistaan insaan gaar ah qasatan hadda iibiyaa wax kale oo badan inaan ku soo kordhiyo wadici karta laakiin hadda inta san iibiyaa
ajifataa maamul xasan oo kamid ah ganacsatada ayaa sheegay in kasta oo amniga Soomaalida badan ee degan Kenya oo suuq u yeelayo ganacsigooda
waxa ugu dhaliyay inaan ka sameeyo maalgashi Afrika gaar ahaan dalka Kenya dalka Kenya waa dad population aad u badan yahay mid ka yata nabad ah dadka Soomaalidu la aad ugu badan yihiin maadaama dal markii dalka laga soo qaaday dalka koowaad ee qaxootiga naga iyo dadka naga ay degeen sababtoo ah dalka waxaa kamid ah qayb anaga naga mid ah oo Soomaali oo horu deganay dadyoga Soomaaliga ayaa wax ku leh sidaas darteed waxaa noo suurta gashay ama aan ku dhiirinin maadaama dadyoga naga horeeyay ay maalgashi ku sameysteen si deganaasho aan ay ku shaqeysanay waxaa nagu dhaliyay ina anagu maalgashi ku sameeyno dadyogaas naga horeeyay ee population ka yagi ee anagi oo dalki wax ku leh taas ayaa nagu dhalisay
maadaama xaaladda amni ee dalka ay u muuqato marba marka ka dambeysa mid soo wanaagsanaanaysa waxaan weydiiyay in qorshaha uu ugu jiro in Soomaaliya ay u wareejiyaan ganacsigooda waa kuwan Faadumo Cabdi Oorshe iyo Cabdi Fatax Maxamed Xasan waxaa ku hormaraysa Faadumo
en wallahi waa xakeenaya oo hadda waa muhiim waa lagu tala jiraa aman khasa ku tala jiraa in Soomaaliya ka sameeyo ganacsi kale sababtoo ah hadda amniga Soomaaliya uu soo fiicnaanaya waxa dadka dhana kale feeyay qurbaha iyo diriska ay maal gashadaan waxa weeye sababta amni darada waa laakiin amniga soo fiicnaada insha Allah hadda mar dhaw ku tala jirnaa in Soomaaliya waliba gobolada Soomaaliya dhan ka furno xarumo noocaan oo kale
walaal waan rabnaa inaan maaragtay aan maalgashi ku sameyno dalkayagii waan isku dayayna haddaa tiimkayaga sida anaga hadda marka dhow aan rajaynayno haddii sida ay hadda ku sii socoto progress ku sii sameynaysa Soomaaliya ay u soo fiicnaanayso ay ku sii socoto waan ka sameyn doonaa waan rajaynayna xilli dhow inaan maaragtay ku biirno dalkii oo mashruucyo oo hadda kama ka dalkii oo horumarineeta ahaadaano mid maalgashi cusub ha ahaado inta binaan geyno waan jecelnahay
dadka qaar ayaa qaba in haddii ganacsatada Soomaalida ah ee qurbi joogta ah lacagaha ay geliyaan dalka dariska ay u wareejiyaan dalka ay yareyn lahayd tahriibka iyo in dhalinyarada loo adeegsado falalka aan wanaagsanayn waa kan Cabdiwahaab Sheekh Axmed oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
sidaad ogtahay qurbi joogta Soomaali ganacsiga aad u ballaaran ee ka sameeyeen wadanka Kenya dakhli ashur aad u tir badan wadanka Kenya soo geliya shaqaale badan oo Kenyan ah ma kuna wadanka ka shaqeynayaan marka waxaan aad u doorbidi lahayn ama aad u jeclaan lahayn in shaqo abuurkaas lagu sameeyo ama ganacsigaas lagu sameeyo wadankeena Soomaali si ka faa'iido dawladda ka faa'iido lahayd dhanka cashuurta iyo maaliyadda dhalinyaradeena aan xataa tahriibki aad u yareyn lahaa iyo in si qaldan loo adeegsado dhalinyaradeena marka aad iyo aad waxaan u jeclaan lahayn in ganacsiyasheena qurbi joogta ah in wadankana Soomaali noo hirgeliyaan wixii ganacsi ah
Faadumo Cabdi Oorshe ayaa xusay inay garwaaqsan tahay muhiimadda ay leedahay in dhaqaalaha ganacsatada Soomaalidu ay geliyaan dalka bedelkii ay maalgashan lahaayeen dalalka kale
in horta waxaan leeyahay qof kasto qurba jooga dhulkiisa maaha qofka mar walba wuxuu ku noqonaya waa dhulkiisa uu noqonaya marka waxaan rajaynaya in qof kasto Soomaali uu ku hamiyo in Soomaali uu ka sameeyo ganacsi sawto dhulkiisa hooyo dadkiisa waxa uu qabanaya wuxuu ku soo kordhinaya waana dhulkiisa oo runtii qof walba dewaan waan aad u fiican weyn qof wadankiisa wax ka helo wax la heli karana ma qof kasto Soomaali waxaan leeyahay in inuu Soomaali ku noqdo oo macnaha dakhliga iyo cashuuraha dadka la aasiinayno inaan wadankeena siino wad madama marba cashuur baan bixinayna inaan dhalinyarada shaqo loo abuuro in maxaa leeyahay dad cashuur naga baxayso wadankeena gasho in marba si waliba waxaan runtii ay tahay chance weyn oo dadkeena ku soo kordhinayno anaguna aan fursad badan oo dhibaatooyada ma naga haysto aysan naga qabsadeen oo dhulkeena ay tahay
dhigistayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro qurbi joog Soomaaliya ah oo ganacsi ka sameeyay Kenya iyo rajada ay ka qabaan in ganacsigooda ay u wareejiyaan Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Uur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Uur Haaji oo barnaamijkaasi qurbeyna la socodsiiyay. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso Saare Cabdi Axmed.
Dawladda Iran ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay Muxsin Faqri Sidan oo isagu ahaa saynisyahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dawladdaasi u hanjabaysay dhinacyada ka soo horjeeda. Wasiirka difaaca ee dalkaasi General Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay Faqri Sidan in geeridiisa ay tahay mid soo dhaweynaysa isuna keenaysa dadka reer Iran qulubtooda wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go'aankii waddankaasi inuu horay ugu tilaabsado sina naaxiya awooddiisa. Dabley ayaa weerartay Faqri Sidan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiye ah. Iran ayaa dilkiisa wuxuu ku eedeysay Israa'il hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka Israa'il ayaa sheegay Isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysay dilka sarkaalkaasi. Xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqday inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. Labada hoggaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. Dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeedada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kale isbeddelka ku yimid hanaankii hoggaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kale boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxa ay isku raaceen in la furo daaqadahana loo baloqo wada hadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac.
Messenger Cabdi Axmed oo warkayno akhrinaysay taasi ahayd.
Marka la ayaan dhamaantiin bay leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatan aynu jaleecno dhinacyada kaalmaha heesa.
عدي في النمو ويسيو ذي جرى للاسو عسين يعني نقوة جمال أحمد عثماني عبد الحكيم محمود شروع وانقل التعليق يستيالتاني كل ندن به نبت قلبه
اتفقنا